Bijušais serbu radikāļu līderis Vojislavs Šešeļs brīvprātīgi padevās ano bijušās Dienvidslāvijas jautājuma tribunālam 2003. Gadā. Tiesa bija viņa apsūdzējusi serbu brīvprātīgo vadīšanā 90. Gadu Horvātijas un Bosnijas karā, kur laikā brīvprātīgie vajāja un nogalināja gan horvātus, gan musulmaņus, gan citu neserbu kopienu pārstāvis. Četrus gadus vēlāk Šešeļs stājās tiesas priekšā un process ilga līdz 2012. Gadam. Tā laikā Šešeļs noliedza visas viņam izvirzītās apsūdzības, tostarp slepkavībās, spīdzināšanā, nežēlīgā attieksmē pret cilvēkiem, kā arī ciemotu izpostīšanā. Lai arī process pret viņu ir noslēdzies, galīgais spriedums tā arī joprojām vēl nav pasludināts. Pagājušā gada decembrī Vojislavam Šešeļam tika veikta vēža operācija, un pagājušajā nedēļā viņam tika dota atļauja atgriezties Serbijā uz ārstēšanos ar noteikumu, ka viņš atgriezīsies Hāgā pēc pirmā pieprasījuma. Serbijas varas iestādes no savas puses garantēja, ka Šešeļs tiks nogādās atpakaļ tribunālā, bet uzturēšanās laikā Serbijā viņam tiks liegti kontakti ar citām viņa lietā iesaistītajām personām. Taču atgriežoties dzimtenē, Šešeļs ir paziņojis, ka brīvprātīgi Nīderlandē viņš neatgriezīsies un uz starptautiskā tribunāla prasībām nereaģēs. Pēc viņu vārdiem, ja būs nepieciešams, lai viņš atgrieztos Hāgā uz spriedumu nolasīšanu, viņš no sākuma būs jānotver. Turklāt pašreizējam prezidentam Tomislavam Nikoličam un premjerministram Aleksandram Bučičam būs jāizdod gan viņa arest orders, gan jāpanāk viņa izdošana. Šie paziņojumi varētu arī nelikties neparasti, ja vien Nikolič un Bučič savulaik nebūtu bijuši Šešeļa radikālās partijas biedri un tuvākie līdzgaitnieki. Vien 2008. Gadā abi politiķi izstājās no Serbijas radikālās partijas un izveidoja savu proeiropeisko partiju. Savus bijušos partijas biedrus un tagadējos valsts vadītājus Vojislavs Šešeļs nosaucas par nodevējiem. Taču, ja agrāk viņš sot draudējis viņiem atriepties, tad tagad tam vairs neesot nepieciešamības. Šešeļs paziņojas, ka viņš patiesi izbaudīs, ja viņu arestēs pēc arest orderu, ko izdevuši Nikolič un Bučič, kuri paši savulaik arī ir līdzdarbojušies kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci. Savukārt runājot par saviem nākotnes plāniem, Šešeļs paziņojas, ka joprojām nav atteicies no idejas par lielo Serbiju, tāpēc arī gatavojoties atdzīvināt Serbijas radikālo partiju. Taču šoreiz tas tikšot darīts ar mērķi pretoties nodevīgajam valdošajam režīmam un jebkādiem mēģinājumiem iekļaut Serbiju Eiropas Savienībā un NATO. Uģis Lībietis, Latvijas radio.